Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2018 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសសិង្ហបុរី
លោកត្រាំហៅលោកត្រូដូថាជាមនុស្សមិនសត្វស្មោះត្រង់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ G7 ទេ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងរិះគន់កិច្ចប្រជុំ G7
លោកត្រាំធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចចំណាយអស់$200,000មេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតែបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនផ្តល់ជំនួយផ្នែកកសិកម្មដល់ប្រទេសប៉ាពូញូគីនីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមុនជំនួបរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំពីការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលមកដល់នៅពេលដែលលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនជួបប្រជុំគ្នានៅលើកោះសែនតូសាដែលជាកោះរមណីយដ្ឋានកំសាន្តមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកនេះពួកគេនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជាសត្រូវនឹងគ្នាតាំងពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953មកម្ល៉េះហើយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរមិនដែលជួបប្រជុំគ្នាឬក៏និយាយជាមួយគ្នាតាមទូរស័ព្ទពីមុនមកទេលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរដល់ប្រលានយន្តហោះឆាងគីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan ដែលលោកបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកនៅលើ Twitter ដែលបង្ហាញពីរូបលោកចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុននិងមានសារសរសេរថាស្វាគមន៍លោកប្រធានគីមជុងអ៊ុនដែលទើបតែមកដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីចំណែកឯក្រុមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរក្រោយពីចេញដំណើរពីកិច្ចប្រជុំ G7 នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាមកហើយលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជិះនៅលើយន្តហោះ Air Force One មានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Bolton ប្រធាននាយខតការឡៃសេតវិមានលោក John Kelly និងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាលោកបានណែនាំក្រុមតំណាងរបស់លោកមិនអាចចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំង7ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល G7 ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រូដូដែលថាការដាក់ពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដៃថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមគឺជាការប្រមាថនោះលោកត្រាំបានបង្ហោះសារទៅវិញថាគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងគ្មានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាំបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លែងក្លាយរបស់លោក Justin Trudeau នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកហើយផ្អែកលើការពិតដែលកាណាដាគឺជាអ្នកយកពន្ធគយយ៉ាងខ្លាំងលើកសិករកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំបានណែនាំក្រុមតំណាងរបស់យើងមិនឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយមេដឹកនាំទាំងអស់ខណៈដែលយើងកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលពន្ធគយលើការនាំចូលយានយន្តក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះលោកត្រូដូបានថ្លែងបិទសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំ G7 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់លោកក្នុងការប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាពិសេសគឺបញ្ហាយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់កាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកត្រូដូបានថ្លែងនៅឯពិធីបិទសន្និសីទ ប្រជាកម្ពុជានេះថាប្រទេសកាណាដានឹងចាត់វិធានការសងសឹកលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះតទៅ
អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលហៅកាត់ថា SCO បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនតាំងពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានចូលជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គការនេះមកអង្គការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពយល់ឃើញជាទូទៅថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរារាំងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលប្រទេសដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការនេះគឺប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកាហ្សាក់ស្ថានអូបេគីស្ថានគើគីស្ថាននិងប្រទេសថាជីគីស្ថានកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈីងតាវដែលជាទីក្រុងជាប់សមុទ្រភាគខាងកើតប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់ក្រុមប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាយើងគួរតែច្រានចោលនូវគោលនយោបាយណាដែលមានលក្ខណៈគិតតែខ្លួនឯងមិនគិតវែងឆ្ងាយចង្អៀតចង្អល់និងមិនបើកចំហយើងត្រូវតែរក្សាច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគាំទ្រប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហអ្នកវិភាគនយោបាយនានាយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីជីនពីងដូចនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើភាពច្របូកច្របល់នៅឯកិច្ចប្រជុំ G7 នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារតែការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កិច្ចប្រជុំនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA នឹងមុនលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជា G7 ក្នុងប្រទេសកាណាដាលោក Trump បានថ្លែងថាលោកពិតជាមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើជំនួបកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលជាសមាជិកគ្រួសារដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសឯកោមួយអស់3ជំនាន់មកហើយនេះលោកត្រាំបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកជឿថាលោកគីមដែលមានវ័យក្មេងជាងលោកពាក់កណ្ដាលនោះនឹងចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកប៉ុន្តែលោកត្រាំក៏បានព្រមានផងដែរថាលោកគីមនឹងគ្មានឱកាសបែបនេះម្ដងទៀតទេប្រសិនបើកិច្ចចរចានេះមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះលោកបានពណ៌នាថាឱកាសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានថ្លែងថាការវិវត្តនៃជំនួបកម្ពុជានេះកើតឡើងដោយសារតែលោកទទួលបានការប្រាជ្ញារបស់លោកគីមថានឹងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចប្លង់មីស៊ីលរបស់លោកការវិវត្តនេះអាចនឹងឈានទៅដល់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាផ្លូវការ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចចំណាយអស់ថវិកា $200,000 មេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេក្វាទ័រត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនផ្ដល់ជំនួយផ្នែកកសិកម្មដល់ប្រទេសប៉ាពូញូគីនីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកែច្នៃសម្បក Oyster យកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងអាវុធនានាអះអាងថាការលុបចោលទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវការពេលប្រហែល10ឆ្នាំនិងអាចចំណាយថវិកាអស់$200,000អាមេរិកប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចសម្រេចបាននៅក្នុងជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unលោក Brian Payden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងអាវុធបានប៉ាន់ប្រមាណថាការបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវការរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍និងអាចចំណាយអស់ថវិកាចំនួន $200,000អាមេរិក ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោក Daryl Kimball នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
The hard work has not yet begunand it's going to take sustained energy on the part of the United States South Korea
កិច្ចការលំបាកមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេហើយវានឹងត្រូវការការប្រឹងប្រែងជាបន្តរហូតពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងជើងវាគឺជាដំណើរការមួយដែលនឹងត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់រួចរាល់
កន្លងមកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានបំផុតពីកិច្ចប្រជុំនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយផងដែរថានេះទំនងគ្រាន់តែជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការដោះស្រាយភាពខុសគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងដំណើរការដោះស្រាយនៃលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនទាក់ទិននឹងការដកទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាសន្តិសុខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចទទួលបានការដកទណ្ឌកម្មចេញតែបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះចាត់វិធានការដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចកែប្រែបានដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគោលជំហរនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Kim Jong Un ដែលថាវិធានការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការធ្វើសម្បទានត្រូវតែផ្គូផ្គងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែគោលជំហរនេះហាក់ដូចជាខុសពីការទាមទាររបស់សមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមជួងយ៉ាងលុបចោលដាក់ឯកតោភាគីឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅរាល់អាវុធប្រឡាយលោករបស់ខ្លួនទាំងអស់មុនពេលការធ្វើសម្បទានណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរពី20ទៅ40មានកន្លែងស្រាវជ្រាវនិងផលិតនុយក្លេអ៊ែរទាំងបើកចំហនិងសម្ងាត់មួយចំនួននិងមានគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលអាចបាញ់បានដោយបញ្ជាចេញពីយានចល័តនិងឧបករណ៍បាញ់មីស៊ីលចេញពីនាវាមុជទឹកដែលធ្លាប់បានសាកល្បងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែមានឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ច្រើនបែបនេះវាអាចចំណាយអស់$200,000អាមេរិកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានទាំងស្រុងដោយមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយលោក Kwon Hyuk Chul សាស្ត្រាចារ្យយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cook Min ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kwon Hyuk Chul បានផ្អែកការវិតម្លៃរបស់លោកមួយផ្នែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីអតីតកាលជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតបានដួលរលំនៅក្នុងទសវត្ស1990លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
អ៊ុក្រែនក៏ហិកភីគីកាដងេសូដូអ៊ីអ៊ុក្រែនក៏가지고있는전략핵탄두를모두러시아로옮겼죠거기에서해체작업을
នៅក្នុងដំណើរការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលអ៊ុយក្រែនមានត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅទីនោះដើម្បីធ្វើដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កុងតឺន័រធំធំនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីជួយដល់ការលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះដោយសុវត្ថិភាព
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cook Min បានប៉ាន់ប្រមាណថាវាអាចចំណាយអស់$50,000,000អាមេរិកដើម្បីបំផ្លាញចោលឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកន្លែងផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Kwon Hyuk Chul បាននិយាយថាថវិកា$50,000,000អាមេរិកទៀតគឺត្រូវការដើម្បីបំពេញតាមការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ1994ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីសាងសង់រ៉េអាក់ទ័រប្រើទឹកស្រាល2គ្រឿងដើម្បីបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីថវិកា $100,000,000អាមេរិកទៀតគឺសម្រាប់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថវិកានេះគឺត្រូវការដើម្បីធ្វើជាការលើកទឹកចិត្តបញ្ចុះបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងដើម្បីជួយផ្ទេរកម្មករនុយក្លេអ៊ែរចន្លោះពីជាង3000ទៅ10000នាក់ឲ្យទៅធ្វើការវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសន្តិភាពលោកត្រាំបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកមិនរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ជាការវិនិយោគឯកជនប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគួរតែងាកទៅរកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដើម្បីសុំជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ណាមួយរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប៉ាន់ប្រមាណថាវាអាចចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីលុបចោលជារៀងរហូតនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិតអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក C. Fry Hacker អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដែលធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីអតីតកាលដើម្បីវាតម្លៃកម្មវិធីផ្លុយតូនីយ៉ូមរបស់ប្រទេសនេះលោក Robert Carlin អតីតអ្នកវិភាគកិច្ចការកូរ៉េរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA និងលោក Elliot Serbin ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រាវជ្រាវទាំង3រូបនេះបានលើកឡើងពីផ្នែកជាក់លាក់មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យមកពីក្រៅដែលក្នុងនោះមានដូចជាសារធាតុផ្លុយតូនីយ៉ូមដើម្បីបំបែកនុយក្លេអ៊ែរសារធាតុ tritium សម្រាប់គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលបន្សំមកពីសារធាតុយ៉ាងតិច2សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីដែលបាញ់បានរយៈចម្ងាយវែងមធ្យមនិងខ្លីម៉ាស៊ីនសម្រាប់សាកល្បងនិងយានបង្ហោះមីស៊ីទៅលើដែនអវកាសជាដើមអ្នកនិពន្ធទាំងនេះបានស្នើដំណើរការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ3ដំណាក់កាលដែលអាចរារាំងឬក៏ដាក់កំហិតចំពោះសកម្មភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនិងលុបបំបាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមានផែនការត្រួតពិនិត្យមើលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការពីអតីតកាលធ្វើឡើងក្រោមរដ្ឋបាលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាសាក់ដែលបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះការនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគប្រមាណថាការវិនិយោគនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានតែងតាំងក្រុមជនលេខធ្លោមួយក្រុមដើម្បីរៀបចំរបៀបវារៈគោលនយោបាយថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃក្រុមនេះនឹងរបៀបវារៈគោលនយោបាយថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅគម្រោងវិនិយោគធំៗដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគម្រោងផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏បានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងការគប់កេងប្រាក់មូលនិធិនៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយលោកណាជីបរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅការដំណើរនយោបាយទៅលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរួមទាំងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍និងមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋសំខាន់ៗផងដែរ
អ្នកដឹកនាំក្រុមលេខធ្លោមួយនេះគឺលោក Dem Zainuddin អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុក្រុមនេះក៏រួមបញ្ចូលលោកស្រី Zeti Akta Aziz អតីតអគ្គទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលអតីតនាយកក្រុមហ៊ុនធម្មពលដធំមួយឈ្មោះ Petronas សេតវិទូម្នាក់និងអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរលោក Garrett Leather សេតវិទូជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាបញ្ហាចម្បងគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីថ្មីនេះនឹងបន្តរួមគ្នាដើម្បីបបផែនកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬយ៉ាងណា
លោក Leader បានប្រាប់ VOA ថានៅពេលសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺវាត្រូវបានបង្កើតក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងលោកណាជីបជាជាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើកំណែទម្រង់ដូច្នេះការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងដំបូងដែលពួកគេត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវមើលថាតើមានការសុខស្រួលគ្នាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬយ៉ាងណាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកផាកឋានហារ៉ាផាន់ឬសម្ព័ន្ធនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាម៉ាត់គឺត្រូវលុបបំបាត់ពន្ធតម្លៃបន្ថែមនៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មនានាគណៈដែលពន្ធលើទំនិញនិងសេវាកម្មដែលគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា GST មិនទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតនោះអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលពីពន្ធនេះជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋានពន្ធចេញពីការពឹងផ្អែកហួសហេតុទៅលើពន្ធលើសាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មប្រេងកាត
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែផែនការលុបបំបាត់ពន្ធហើយមានការចោទសួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិធានការនេះទៅលើថវិកាជាតិការរួមចំណែករបស់ពន្ធទៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មបានកើនដល់ប្រមាណ 10,000 លានដុល្លារក្រុមមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើពន្ធនេះ នឹងត្រូវលុបបំបាត់ឬយ៉ាងណានោះទេក្រុមអ្នកវិភាគបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានឧបសគ្គជាច្រើនសម្រាប់ផែនការនេះលោក Leather បានថ្លែងថាការបង្កើនថវិកាឲ្យបានច្រើនស្មើនឹងថវិកាទទួលបាន2000លើទំនិញនិងសេវាកម្មនៅខណៈពេលដែលពុននេះត្រូវលុបបំបាត់ចោលនោះគឺជារឿងពិបាកមួយលោកគិតថាពួកគេនឹងមិនអាចបោះជំហានទៅមុខឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយផ្ទុយស្រឡះនិងបន្តអនុវត្តវានោះបានទេដូច្នេះវាពិតជាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនេះខ្លាំងណាស់
អ្នកវិភាគនិយាយថាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំហានថ្មីៗនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោកណាជីបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ទេរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចេញពីមូលនិធិ 1MDB លោកបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាប្រាក់ចំនួន 4,500 លានដុល្លារត្រូវបានដកចេញដោយខុសច្បាប់ពីមូលនិធិ 1MDB ដែលមូលនិធិនេះផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយលោកណាជីបយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន6រួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីនិងស្វីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់លើបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗទៀតទៅលើករណីនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធមិនឲ្យលោកណាជីបនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចាកចេញពីប្រទេសនោះទេដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងលោក Leader បានទូទាយថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចមិនដូចការលុបបំបាត់ពន្ធនោះទេលោក Leader បានថ្លែងថាសង្ឃឹមថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើនោះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបានបង្អាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវានឹងក្លាយជារឿងដ៏តក់ស្លុតប្រសិនបើលោកណាជីបត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបន្លំការបោះឆ្នោតនោះ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅគម្រោងធំធំមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាពិសេសគម្រោងដែលធ្វើឡើងដោយចិននោះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចិនបានវិនិយោគប្រាក់ជាង 3,380 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយចិនក៏ជាវិនិយោគិនបរទេសដ៏ធំដោយនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងសិង្ហបុរីវិនិយោគទុនរបស់ចិនរួមមានវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបានមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋប្រទេសចិនក៏បានគ្រប់គ្រងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលភ្ជាប់ទៅកាន់គម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រោងនេះមានបំណងបង្កើតឲ្យមាននៅបណ្ដាញមួយដែលឆ្លងកាត់ទូទាំងតំបន់អាស៊ីការវិនិយោគទុនគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិភាគនិយាយថាមានហានិភ័យមួយដែលការវិនិយោគអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលតួលេខថ្មីប្រចាំរៃមាសនឹងចេញឆាប់ៗនេះមានកំណើនចន្លោះពី 5.5% ដល់ 6% កាលពីឆ្នាំមុនដែលកំណើននេះជំរុញបន្ថែមដោយការនាំចេញនិងការវិនិយោគបរទេស
នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកមហាធិបបានប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគចិនហើយបានសន្យាថានឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគម្រោងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសអ្នកស្រីផាវីដាផាណានុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានទស្សន៍ទាយថាម៉ាឡេស៊ីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចម្បងជាពិសេសបន្ទាប់ពីការដឹកនាំជាង60ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រុមចម្រុះអង្គការរួបរមជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA អ្នកស្រីផាវីដាបានលើកឡើងថាវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនយោបាយនេះជាឥទ្ធិពលខ្លាំងកម្រិតណាដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការដឹកនាំអរយៈពេលយ៉ាងយូរនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាគណៈដែលឆន្ទៈនៅក្នុងការពិនិត្យមើលគម្រោងធំៗនិងស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយគួរតែទទួលបានការស្វាគមន៍នោះការផ្លាស់ប្ដូរចម្បងនឹងមិនអាចកើតមានឡើងដោយស្រួលនោះទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសាជីវកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងឬទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលជាយូរមកហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ផលវិជ្ជមានវិញការទន្ទឹងរង់ចាំដោយក្តីរំភើបចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរសមភាពនិងដំណាភាពគួរត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសារតែនេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់អ្វីដែលត្រូវការនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចពោពេញទៅដោយការបង្កើតថ្មីដែលម៉ាឡេស៊ីមានមហិច្ឆតាចង់សម្រេចឲ្យបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកស្រី Maria Fernanda Espinoza Casas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេក្វាទ័រត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជំនួសតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Miroslav Glakek នៃប្រទេសស្លូវ៉ាគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខតទៅលោកស្រីគឺជាស្ត្រីទី4ដែលនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Maria Fernanda Espinoza Gazes រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអេក្វាទ័រត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់ឈ្នះលើលោកស្រី Marie Elizabeth Flores Fleck ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិតំណែងជាប្រធានបន្ទាប់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស193ជាសមាជិកនេះគឺត្រៀមសម្រាប់ប្រទេសមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសមកពីតំបន់ខារ៉ាបៀនលោកស្រី Fleck នៃប្រទេសហុងឌូរ៉ាស់កាលពីដំបូងគឺជាបេក្ខជនដែលមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនតែម្នាក់គត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតនានាបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងឡាយដែលមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងនៅក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះបានលើកទឹកចិត្តប្រទេសអេក្វាទ័រឲ្យប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Fleck ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលហុងឌូរ៉ាស់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើតាមសាររដ្ឋអាមេរិកនិងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមមកលោកស្រី Espinoza នៃប្រទេសអេក្វាទ័រនេះគឺជាស្ត្រីទី4តែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងមករបស់អង្គការនេះនិងជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោកស្រី Espinoza បាននិយាយនៅក្នុងការថ្លែងទទួលយកតំណែងនេះយ៉ាងដូចនេះថាលោកស្រីចង់ឧទ្ទិសការជ្រើសរើសនេះទៅដល់ស្ត្រីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងទៅដល់ស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយនិងការវាយប្រហារផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឡើងដោយសារតែបញ្ហាមោទនភាពជាបរិសុទ្ធនិងដោយសារតែការរើសអើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកស្រីចំពោះដំណែងនេះលោកស្រី Espinoza បាននិយាយថាបញ្ហាសមភាព Gender នៅតែជាបញ្ហារារាំងមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យរបស់ស្ត្រីដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងនូវគ្រប់ដំណើរការពហុភាគីទាំងអស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូគូទេរេសបាននិយាយថាយើងអាចនឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងកន្លងមកដែលមានស្ត្រីតែ4រូបប៉ុណ្ណោះធ្វើជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងស្ត្រី2រូបនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមឲ្យការជ្រើសរើសលោកស្រី Espinoza នៅពេលនេះត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបង្កើនដំណើរវិវត្តទៅមុខឆ្ពោះទៅរកសមភាព Gender នៅក្នុងនិងក្រៅរង្វង់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានចាត់ទុកភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាអាទិភាពកំពូលមួយនាពេលថ្មីៗនេះអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រេចបាននូវអាទិភាពនេះនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យស្ត្រីឈានទៅកាន់តំណែងខ្ពស់នៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលផ្នែកបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតលោកស្រីសេខាហាយ៉ារ៉ាសិតអាល់ខាលីហ្វានៃប្រទេសបារ៉ែនគឺជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ត្រីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកទី61របស់មហាសន្និបាតនេះគឺក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មុនប្រសិនបើក្រឡេកមើលទៅក្រោយបន្ថែមទៀតលោកស្រីវិជាយាលក្ស្មីផេនឌិតនៃប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី8នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកស្រីអេងគីប្រូកសនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាគឺជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី24របស់មហាសន្និបាតនេះអ្នកតំណាងនានាដែលថ្លែងតំណាងឲ្យក្រុមការងារតាមតំបន់នីមួយៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការជ្រើសរើសលោកស្រីអេស្ពេណូសានេះថាជាជំហានវិវត្តទៅមុខមួយឯកការទូតប្រទេសម៉ូរីសលោក Jagdish Daram Chan Kunjol បានថ្លែងតំណាងឲ្យក្រុមកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបូកសរុបការយល់ឃើញជាទូទៅរបស់ក្រុមយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ឃ្លាវក្លារបស់យើងដែលថាការជ្រើសរើសនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅយុគសម័យពិតប្រាកដមួយនៃការចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ការមានតំណាង Gender ស្មើគ្នាជាជាងជាការចាត់ទុកថាជារឿងពិសេសដាច់ដោយឡែកមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតតំណែងដឹកនាំដូចនេះ លោកស្រីអេសពេណូសានឹងកាន់តំណែងជំនួសលោកមីរ៉ូស្លាវឡាខេកមកពីប្រទេសស្លូវ៉ាគីដែលជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនផ្ដល់ជំនួយផ្នែកកសិកម្មដល់ប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីនីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកែច្នៃសម្បក Oyster យកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគ
មូលនិធិអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីត្រូវបានប្រកាសនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G7
មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានា
លោករូហានីរិះគន់ការដកខ្លួនជាឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អគុណលក្ខិណានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធៀមហាម៉េតក្រុងនឹងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងស្នើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានានៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស្របពេលដែលលោកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងបង្វែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចេញពីការពឹងផ្អែកលើវិនិយោគចិនដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីក្រោយពីឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនមកហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតរបស់លោកមហាធាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសប្រទេសជប៉ុននេះក៏ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីការងាកចេញពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយជាថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យរបបដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមហាធាអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើកឡើងពីគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកលោកមហាធាបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនថាបានបំពោងថវិកាកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងសំគំនិតបិទបាំងរឿងអាស្រូវពុករលួយ 1MDB
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសថាថវិកាដារីអង្គាសបានជិត3000លានដុល្លារនឹងដាក់ធ្វើជាមូលនិធិសម្រាប់ជួយដល់វិស័យអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសកាណាដានឹងចូលថវិកាចំនួន300លានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសនិងធនាគារពិភពលោកក៏ជាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងមូលនិធិនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Trudeau បានប្រកាសអំពីមូលនិធិនេះនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃសន្និសីទកម្ពុជា G7 ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាក្រុមស្ត្រីដែលបានជួបជាមួយលោក Trudeau នៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជានេះបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណឹងដល់សប្បុរសធម៌ដែលជាក្តីរំពឹងរបស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនេះនាង Malala Yousafzai អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel ដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដោយសារយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាមូលនិធិនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចបង្កើតជំនាញជាជាងរៀបការទាំងនៅវ័យក្មេងនិងប្រឈមនឹងពលកម្មកុមារនាង Malala ដែលជាបច្ចុប្បន្នជាសិស្សនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានថ្លែងបន្តថាមូលនិធិនេះនឹងផ្តល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅឱកាសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានពិភពលោកមួយពោរពេញទៅដោយសុវត្ថិភាពវិបលភាពនិងភាពរុងរឿងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថាមូលនិធិនេះនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយបង្កើតជំនាញការងារទៅអនាគតសម្រាប់ក្មេងស្រីស្ត្រីរួមទាំងជនភៀសខ្លួនផងដែរលោក David Molly នាយកអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងថា
អង្គការ UNICEF ជឿថាសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានអាហារឬទីជម្រកផងដែរដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យក្មេងស្រីនៅជំនាញដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំបាយវត្តនៃវិបត្តិនានារួមទាំងភាពក្រីក្រផងដែរ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 បានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការរុករានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានានិងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រសិនបើចាំបាច់មេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាជប៉ុនបារាំងអាឡឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសខ្លាំងខ្លាំងដូចនេះក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអ្នកចូលរួមមួយរូបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នេះបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមប្រទេស G7 នេះក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេស G7 នេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាយើងជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់អេរយាបតបង្កអស្ថិរភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះរបបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីមេដឹកនាំទាំងនោះបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទៅលើអតីតចារបរោះរុស្ស៊ីមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងសាលីបេរីចក្រភពអង់គ្លេសដោយការប្រើសារធាតុពុលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះទំនងជាធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយហេតុថាมันមានការបញ្យលណាមួយរបស់រុស្ស៊ីអំពីរឿងនេះដែលយកជាការបាននោះទេកន្លងមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានការពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងរឿងនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 នេះបានបដិញ្ញាថានឹងចែករំលែកព័ត៌មានទៅវិញទៅមកនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដើម្បីរារាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរិះគន់ចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាឯកតោភាគីនិងបានថ្លែងថាលោករីករាយចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលបន្តរក្សាវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃហៅកាត់ថា SCO ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដឹកនាំដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានទូនាទីជាអ្នកសង្កេតការនោះលោករូហានីបានថ្លែងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតនោះគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់លោករូហានីបានថ្លែងបន្ថែមដោយយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការហៅកាត់ថា JCPOA ថាការសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការសម្រេចឯកតោភាគីនិងជាការប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ជាថ្នូរមកវិញអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានថ្លែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករូហានីថាវាជាការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានចាប់មនុស្សជាង10នាក់ដាក់ឃុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងបានរារាំងការធ្វើបាតកម្មនៅតាមទីក្រុងដទៃទៀតប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលអ្នកតវ៉ាមានការភ័យខ្លាចថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ដោយអ្នកវិនិយោគចិនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ការពីខែឧសភាឆ្នាំមុនថាខ្លួនមានគម្រោងបើកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3កន្លែងដែលផ្ដល់ដល់អ្នកវិនិយោគនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រសើរនិងមានការដាក់កម្រិតតិចតួចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីវិនិយោគិនបរទេសដែលអាចជួលដីធ្លីរហូតដល់99ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកតវ៉ាខ្លាចថាតំបន់នោះនឹងគ្របដណ្ដប់ដោយឥទ្ធិពលចិន
អ្នកសារព័ត៌មានជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារបានចូលទៅបរិវេណគេហដ្ឋានរបស់អាយកៈរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសសង្ហបុរីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើយោងតាមប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះព័ត៌មាននេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅមួយថ្ងៃមុននឹងជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ហបុរីបានថ្លែងថាបរិសុទ្ធបានបដិសេធថាគ្មានបំណងចូលទៅក្នុងបរិវេណនោះទេដោយសារតែពេលនោះលោកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ ពលរដ្ឋថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាបានសម្គាល់ភ្ញៀវរបស់បរិយជនជាតិកូរ៉េទាំង2នាក់នោះត្រូវបានលុបចោលហើយពួកគេទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកកសិកម្មដំណាំស្រូវដល់ប្រទេសប៉ាពូញូគីនីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគនានានិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាជំនួយនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាពូញូគីនីពិចារណាលុបចោលច្បាប់ហាមឃាត់ទូកនេសាទបរទេសដែលធ្វើការនេសាទត្រីធូណានៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោក Rachel Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាទូទៅគឺជាប្រទេសទទួលជំនួយអន្តរជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅនេះមានឱកាសផ្ដល់ជំនួយខ្លះដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលយល់ព្រមជួយដល់កសិកម្មដំណាំស្រូវនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដែលជួបការលំបាកកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាពួនូហ្គីនីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសផលិតកម្មស្រូវអង្ករការនេសាទត្រីក្នុងប្រទេសនិងដំណាំឧស្សាហកម្មនានានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យប្រធាននៃតំបន់ហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោក Jonathan Ravelas ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃធនាគារ Banco de Oro Unibank ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាដំណាំស្រូវប្រហែលជាបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេដោយសារតែប្រទេសហ្វីលីពីនធ្លាប់បានចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រដាំស្រូវនៅឯបរទេសកាលពីលើកមុនលោកបាននិយាយថា
Planting rice is a bit sensitive especially when you're in a tropical country before harvest it rains
ការដាំស្រូវមានលក្ខណៈលំបាកបន្តិចបន្តួចជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចមុនពេលជ្រោះកាត់ធាតុអាកាសនៅមានភ្លៀងយើងមានឧបករណ៍ជំនួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅពូជស្រូវខុសៗគ្នាដែលពូជស្រូវទាំងនោះអាចធន់នឹងទឹកក៏ថាបាន
ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានទទួលជំនួយក្នុងការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រទេសផ្សេងៗភាគច្រើននៃជំនួយក្នុងការវិនិយោគទាំងនេះគឺមកពីប្រទេសចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនកំពុងជួយប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ឆ្នាំ2022ដែលមានទឹកប្រាក់196,000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគសរុបក្នុងទឹកប្រាក់24,000លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Christian De Guzman ដែលជាអនុប្រធាននិងជាមន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Moody's នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីត្រូវការជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈបែបផ្សេងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងក្នុងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យចំណូលដែលបានមកពីប្រេងនិងឧស្ម័នមានការថយចុះលោក De Guzman បាននិយាយថា
With the downturn in oil prices, the problem here is that a few years ago there was this expectation that oil prices were going to be like $100 per barrel and so they jacked up spending.
ដោយសារតែតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះដូច្នេះបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីនីគឺថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនពួកគេរំពឹងថាតម្លៃប្រេងនឹងឡើងដល់$100ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលដូច្នេះហើយពួកគេគិតថានឹងបានចំណូលច្រើនហើយក៏បានបង្កើនការចាយវាយនៅទីបំផុតពួកគេកំពុងជួបផលវិបាកបន្តិចបន្តួចនៅពេលឥឡូវនេះ
លោក De Guzman បាននិយាយថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើផ្នែកផ្សេងៗពួកគេមិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ដោតតែលើប្រេងមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនោះទេលោកលើកឡើងដូច្នេះដោយសម្ដៅទៅលើការជំរុញណាមួយនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មពីប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិដែលត្រូវបានពង្រាវឧស្ម័នប្រេងឆៅនិងប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងទៀតអាចនឹងបង្កើតបាននូវចំណូលពីការនាំចេញរបស់ប្រទេសនេះប្រមាណ 60% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ PwC ការរីកចម្រើននៃផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុបរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះបានធ្លាក់ចុះពី 10.5% មកនៅត្រឹម 2% នៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 1.3% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីលោក Peter O'Neill បានថ្លែងក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកត្រូវតែផ្ដោតលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានស្ថានភាពដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងហើយធ្លាក់ចុះវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សកើតឡើងនោះទេ លោកអូនីត្រូវបាន website របស់ប្រធាននាយកទឹកដីហ្វីលីពីនដកស្រង់សម្ដីដើមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកកសិកម្មនឹងជួយធានាឲ្យបាននៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលោកអូនីលបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកទឹកដីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទឺទេនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅនេះប្រទេសហ្វីលីពីនអាចផ្ដល់ជំនាញខាងពូជស្រូវរាប់រយពូជដែលក្នុងនោះមានទាំងពូជស្រូវមួយចំនួនដែលធន់នឹងអាកាសធាតុអាក្រក់នានាដូចជាខ្យល់ព្យុះជាដើមនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក James Manolo នៃផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងទំនាក់ទំនងនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវពូជស្រូវនៅហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយថាវិទ្យាស្ថានដែលបានដំណើរការបាន33ឆ្នាំមួយនេះទទួលបានថវិកាផ្គត់ផ្គង់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនវិទ្យាស្ថាននេះកាលពីមុនបានជួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាស្រូវដល់ប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក James Manolo បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We've got a lot of application specific technologies that are being promoted in different ecosystems which I think is also true in any country that attempts to grow right.
យើងមានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ទីតាំងជាក់លាក់ជាច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ecology ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលខ្ញុំគិតថាវាក៏ធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានបំណងចង់ធ្វើកសិកម្មដំណាំស្រូវដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវពូជស្រូវនៅហ្វីលីពីនមានជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសPapua New Guinea ឲ្យបង្កើនផលិតផលស្រូវរបស់ខ្លួនបានផងដែរ
អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រហែលជាទទួលបានអ្វីត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេស Papua New Guinea ប្រទេសហ្វីលីពីនមានពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea ដែលពលករទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃពលករចំណាក់ស្រុករបស់ហ្វីលីពីនសរុបចំនួន2លាន3សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាមានប្រជាជនហ្វីលីពីនចំនួន 15,500 នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែតួលេខនេះបានកើនឡើងលោក The Guzman បាននិយាយថាបុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនអាចមានលទ្ធភាពជួយប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីឲ្យមានជំនាញប្រសើរខាងផ្នែកកសិកម្មចំណូលរបស់ពលករទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលពលករហ្វីលីពីនធ្វើការនៅបរទេសផ្ញើទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Carl Baker នាយកកម្មវិធីមួយចំនួននៃវេទិកា Pacific របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលក៏ចង់ឲ្យប្រទេស Papua New Guinea លុបចោលច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទត្រីធូណាដោយទូកនេសាទបរទេសផងដែរទូកនេសាទនានាធ្លាប់បានចូលទៅដល់ដែនទឹករបស់ប្រទេស Papua New Guinea ពីកោះ Mindanao នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនេសាទត្រីធូណាយកមកឲ្យរោងចក្រកែច្នៃត្រីនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោក Duterte នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្នើឲ្យលោក O'Neil ពិចារណាឡើងវិញចំពោះការហាមឃាត់នេះលោក Baker បាននិយាយថាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវពូជស្រូវក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាវិទ្យាស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវិទ្យាស្ថាននេះបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្មកសិដ្ឋានតូចៗដូច្នេះចំណុចនេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីលោកបានបន្ថែមថាកន្លងមកប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានផ្តល់ចំណុចច្រើនណាស់ណាទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកកថាករណីនេះគឺពិតជាធ្វើឡើងដោយសារតែចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការព្យាយាមការពារផលប្រយោជន៍របស់រោងចក្រកែច្នៃត្រីធូណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/VOA ខ្មែរ service សូមអរគុណការប្រមូលសម្បក oyster ដែលគេបោះបង់ចោលតាមភោជនីយដ្ឋានហើយដាក់សម្បក oyster ទាំងនោះចូលទៅក្នុងទឹកវិញគឺជាគំនិតមួយនៃសម្ព័ន្ធកែច្នៃសម្បកខ្យងដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ Oyster Recovery Partnership គ្រប់សម្បក oyster ម្ខាងម្ខាងនឹងក្លាយទៅជាជំរកថ្មីមួយសម្រាប់កូន oyster ប្រមាណ10អ្នកស្រី Faiza Esmari នៃ VOA
បានរាយការណ៍មកថាសម្បក Oyster ដែលបានកែច្នៃយកមកប្រើឡើងវិញនោះមានប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធ Ecology ជាច្រើនសន្ធានលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Oyster ពេញនិយមនៅតាមហាងគ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនហាងមួយក្នុងរដ្ឋ Maryland ក៏ដូចគ្នាដែរវាជាហាងមួយក្នុងចំណោមហាង330ក្នុងរដ្ឋ Maryland, Virginia និង Washington DC ដែលកែច្នៃសម្បក Oyster
វាល្អសម្រាប់យើងនិងបរិស្ថាន
ហាងមួយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2010ជាមួយហាងចំនួន22
They make the list ពួកគេជាប់លេខល្អរាល់ឆ្នាំពួកគេកែច្នៃសម្បក822ធុងក្នុងឆ្នាំនេះពិតជាចំនួនអស្ចារ្យណាស់
I think I'm getting more
តើជនមកកាន់តែច្រើនព្រោះគេដឹងថាយើងកែច្នៃនៅទីនេះគេដឹងថាវាល្អសម្រាប់បរិស្ថាន
លោក Tony Price មកដឹកយកសម្បក Oyster 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកដឹកសម្បកទាំងនោះទៅកន្លែងនេះសម្រាប់ដំណាក់កាលមួយទៀត
I think today we had about 100.
ថ្ងៃនេះយើងមានប្រហែល130ធុងដែលពេញចំណុះឡានត្រូវដាក់វាចោលប្រហែល1ឆ្នាំហាលកម្ដៅព្រះអាទិត្យខ្យល់ភ្លៀងជាលកាដែលនៅសល់នឹងរលួយ
Behind us is
ខាងក្រោយនេះជាម៉ាស៊ីនលាងសម្បក Oyster
Jets of high pressure water from a pressure washing system tumbles the shell just really
មានសម្ពាធទឹកខ្លាំងបាញ់លាងសម្អាតសម្បក Oyster ទាំងនេះដូច្នេះពេលវាចេញមកវាមានពណ៌សស្គុះផ្ទុយពីពណ៌ធម្មជាតិនៃសម្បក Oyster នៅខាងក្រោយនោះដែលមានពណ៌ប្រភេទបន្តិច
សម្បកទាំងនេះនឹងคล้ายទៅជាកន្លែងម្ដោះកូន Oyster នៅកន្លែងភ្នោះ Oyster Horn Point នៃមជ្ឈមណ្ឌល Maryland សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានកម្មករកំពុងដាក់ពងភ្ជាប់ទៅនឹងសម្បក Oyster លាងស្អាត
យើងយក Oyster ពេញវ័យមកឲ្យបង្កើតពងបន្តមកចិញ្ចឹមកូន Oyster ទាំងនេះ2ទៅ3សប្តាហ៍ពេលវាធំបន្តិចយើងភ្ជាប់ពួកវាទៅនឹងសម្បក Oyster
កូន Oyster តូចៗហៅថា Spat បានភ្ជាប់យ៉ាងមាំទៅនឹងសម្បក Oyster កែច្នៃហើយបន្ទាប់មកនឹងត្រូវគេយកទៅចាក់ក្នុងឈូងសមុទ្រ Chesapeake នៅទីនេះពួកវានឹងធំលូតលាស់ហើយបង្កើនចំនួន Oyster ខណៈដែលកំទេចថ្មប្រប្រះទឹកចេញពីសម្បក Oyster ទាំងនេះនឹងជួយច្រោះទឹកនៅឈូងសមុទ្រនេះហើយនឹងផ្ដល់ជាជំរកដល់សត្វដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ដល់ការដោះលែងដែលគួរធ្វើយូរមកហើយនៃលោក Joshua Holt និងភរិយាលោកឈ្មោះ Samara ដែលបានត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេស Venezuela លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានអរគុណលោក Bob Corker លោកOrin Hash និងលោក Mike Lee ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Mia Love សមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសមាជិកឯទៀតនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបុគ្គលិកសភាដែលបានធ្វើការក្នុងនាមនៃគ្រូសា Holt ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងបានធ្វើឲ្យការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាការពិតការជួបប្រទះរបស់គូស្វាមីភរិយា Holtz បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេល Joshua បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Venezuela ដើម្បីរៀបការជាមួយនាង Samara Kalina ដែលលោកបានជួបតាមរយៈគេហទំព័រសម្រាប់ការណាត់ជួបគ្នាប្រហែល3សប្ដាហ៍បន្ទាប់មកពួកប៉ូលីស Venezuela បានចាប់ខ្លួនលោក Holtពីបាត់ចោតប្រកាសថាលោកបានរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូពួកប៉ូលីសបាននិយាយអះអាងថាពួកគេបានរកឃើញកន្លែងលាក់កំភ្លើងវែងនិងអាវុធឯទៀតក្នុងចំណោមវត្ថុនានាដែលជារបស់លោក Holt អ្នកសេ Holt ក៏បានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដែរដោយសារត្រូវចោតប្រកាសថាជាអ្នករួមគំនិតលោកនៅអ្នកស្រី Holt បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទោះណាជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដោយពួកមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏អាញាធិបតី Venezuela ប្រកាសមិនព្រមដោះលែងលោកនិងអ្នកស្រី Holt រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាដែលនៅពេលនោះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Coker ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាស់ហើយបានធ្វើឲ្យមានការដោះលែងគូស្វាមីភរិយានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រកាសថា គោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរគ្មានប្រែប្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ុយឡានិងការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបានមានប្រសាសន៍ថាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពនៃពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាទិភាពខ្ពស់បំផុតនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមនៃក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលយើងប្រសិទ្ធិពរដល់លោក Joshua Holt និងគ្រួសារលោកនៅក្រៅរយៈពេលដ៏ពិបាកនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ជំនួបដែលនឹងចូលមកដល់រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនអ្នកសារព័ត៌មានជាង 2,500 នាក់គ្រងនឹងមកយកព័ត៌មាននៃព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពីអាគារ F1 Pitt ដែលមានទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីជំនួបនេះលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះសម្រាប់ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លៀងមូសុងដំបងបានធ្លាក់ចំជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបង្កជាទឹកជំនន់និងការបាក់ដីប៉ុន្តែមិនមានអ្នកស្លាប់ឬក៏រងរបួសឬក៏ខូចខាតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌នានាបានព្រមានថារដូវមូសុងអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល7,000,000នាក់ដែលរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ជំនួយចំនួន23,500,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសយូដានីបន្ទាប់ពីមានរលកនៃការតវ៉ាជាច្រើនដែលឈានទៅដល់ការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះលោកស្រី Mogherini បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសយូដានីយ៉ាងដូចនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគាំទ្រប្រទេសយូដានីគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលអាចមានដែលក្នុងនោះមានទាំងមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារ152,000,000នាក់នៅលើជុំវិញពិភពលោកគឺជាជនរងគ្រោះនៃពលកម្មកុមារដោយកុមារជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឬក៏រងរបួសបានអង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកុមារដែលធ្វើការចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលគឺធ្វើការនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅកុមារទាំងនេះចូលធ្វើការដោយកម្លាំងនៅអាយុ6ឬក៏7ឆ្នាំនិងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅពេលដែលពួកគេចម្រើនវ័យធំឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.